Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Монғолияда тұратын 17 жасар боксшы Нұржамиля Батырбекқызы биыл ол елдегі жасөспірімдер біріншілігінде жеңімпаз атанды. Нұржамиля Монғолия астанасы Улан-Батор қаласындағы орта мектептердің бірінде оқиды. 2013 жылдан бері республикалық жарыстарда жүлде ала бастаған қазақ қызы Монғолия жасөспірімдерінің 2016 жылғы чемпионатында 48 кг салмақ дәрежесінде алтын медаль алды. Нұржамиля Азаттыққа берген сұхбатында жуықта өткен жарыс жайлы өзінің бұл спортқа неліктен қызыққан туралы әңгімеледі. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Нұржамиля, сіз жақында Моңғол елінің жастар арасында ел біріншілігінің чемпионы болыпсыз, алтын медаль алыпсыз.
Иә. Yeah.
Кеңірек айтып беріңізші, бұл жарыс туралы.
Бұл жарыс 2-ші айдың 15-інде басталып, 20-сында тіпті, сол 5 күн болыпты. Осы жарысқа Моңғолияның барлық жерінен балалар келіп қатысты, жасөспірімдер, жастар. Өте жақсы жарыс болды. Осы 48 килограммға кіріп алтын медаль, сосын ең мықты боксер болып шықтым мен.
Яғни ең мықты боксер деген титул алдыңыз, иә?
Yeah.
Бокспен қай жасыңыздан бастап айналыстыңыз?
Мен бокспен 13 жасымнан бастап айналыстым.
Қазір қанша жастасыз?
Қазір 17 жастамын.
Сіз қазір Өлгидің түбінде тұрасыз ба, жоқ Улан-Баторда тұрасыз ба?
Улан-Баторда тұрамын, Астанада.
Мектебіңіз туралы айтып беріңізші.
Мен Улан-Батор қаласында 12-ші мектепте оқимын. Өзім болғанда Улан-Батор қаласының Уласын деген бокс клубында нормандық жаттықтырушысында бокспен айналасам өзім. Сосын алғаш осы нормандық мұғалымға кіріп бокспен деген сол мұғалымнасында жүрмін. Арманым десем, осы мектебім жақсы талқылап, бокспен де айланысып, әлем чемпионаты, олимпиадаға кіріп, қазақтың атын әлемге шығарғым келеді.
Болашақта Моңғолия атынан қазақ қыз ретінде олимпиадалық ойындарға қатысуды армандайсыз.
Иә.
Боксқа қызығуыңызға не себеп болды? Неге боксқа бардыңыз?
Мен кішкентай кезімнен ұл балақсып өскенде өзім ұл балалармен ойнадым. 6-шы класқа кірдім, балалар мені біраз шеттеді. Содан бастап боксын үйренемін деп ойлап, семьямыз бен барлығымыз Улан-Баторда тұрамыз, апаларымыз Байнөлге аймақта тұрады.
Сіз үшін бокс деген не?
Бокс деген ақыл спорты бұл. Ең ақылдысы жеңетін спорт бұл.
Күніне қанша уақыт бокспен айналысасыз жаттығумен?
Сабақтан тарап кеп дайындыққа кетемін. Күнде 1 сағат жарымнан 2 сағат аралығында дайындық.
Жалпы үйде қанша боласыздар?
Үйде төртеуміз бен үйінің үшінші боламыз.
Сенің үлкендерінде спортпен айналысатындар бар ма?
Жоқ, біздің өнер жағының адамдар, ағам өлең айтады, сіңілім пианино ойнайды, билейді, әпкем де билейді, сондай кісілерді.
Папаң боксқа қандай да бір қатысы бар ма бұғысының?
Жоқ, соңғы кезде мен бокспен айналыстым, содан кейін көреді, жақсы көреді, папам Моңғолия мұсылман қоғамының бас директоры.
Жаңағы Улан Арслан клубында жаттығатын қазақ жастар бар ма сенен басқа?
Менен басқа қазақтар жоқ, Баян-Өлгейден ғана қатысады олар.
Осы жолы жасөспірімдер арасынан сенен басқа Гүлдана деген қыздың қола медаль алғанын естідім.
Иә, Баян-Өлгейге қатысты.
Қай салмақта қатысты ол?
Ол 50 келіге қатысты.
Мынау балалар боксы қаншалықты дамыған деп ойлайсың өзің Моңғолияда?
Соңғы 4 жылда қыздар көбейді, боксер қыздар Моңғолияда. Содан кейін қарсыластар көп болып жатыр. Әсіресе ең төмен салмақ 48 мен салмағым. Соған қарсыластар көп, моңғол қыздар көп, негізі бокс нетіп келіп жатыр да. Бокспен айналысатын балалар көп болып жатыр.
Жақсы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.